moja kwa moja kutoka Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia hivi punde leo kikiendeshwa na Idi Ligongo. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia. Miili ya watu wawili iliyogunduliwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ni ya wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Msemaji Robert Mende ameambia Sauti ya Amerika hivi leo kwamba miili hiyo, mtu mmoja akiwa ni mwanamume na mwingine mwanamke, iligunduliwa katika jimbo la Kasai Central. Mende amesema miili hiyo kwa hakika ni ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Michael Sharp na Zaida Catalan, ambao walipotea katika eneo hilo tarehe 12 mwezi Machi mwaka huu wakati wakichunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Amesema mwili wa mtu wa tatu pia uligunduliwa na pengine ni dereva wa wachunguzi hao. Mende amesema uchunguzi unafanyika kuthibitisha kama ni wachunguzi hao. Kamati ya uchunguzi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani imefuta mikutano yote wiki hii na mwenyekiti wake Devin Nunes, ambaye amekataa ombi la wademokrati kujiondoa mwenyewe katika kamati inayochunguza kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka uliopita. Kwa nini nifanye hivyo? Amehoji Nunes akizungumza na wanahabari baada ya mwenzake mwanachama wa juu katika kundi hilo Adam Schiff kutoa taarifa inayomtaka Nunes ajiuzulu. Nunes alikutana na chanzo kimoja kwenye viwanja vya White House hapa Washington kabla ya kutoa maelezo wiki iliyopita kwamba Rais Donald Trump alikumbwa na upelelezi kwa bahati mbaya, kwa mujibu wa msemaji wake Jack Lenger. Lenger amesema Jumatatu kwamba Nunes alitaka kuwa katika sehemu salama zaidi ambapo angeweza kuangalia habari alizopewa na chanzo chake. Awali Nunes akusema kama alikutana na chanzo hicho bado hajabaini hicho chanzo ni nani. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China imeitaka Ufaransa kuwalinda raia wake mjini Paris baada ya polisi kumuua mwanamume mmoja raia wa China, baba wa watoto wanne, na hivyo kusababisha maandamano ya hasia. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema imewasilisha malalamiko rasmi juu ya matukio hayo na kuisihi Ufaransa kutoa dhamana ya usalama na haki za kisheria na kuangalia maslahi ya raia wa China nchini Ufaransa. Wizara hiyo imesema hivi leo kwamba baba huyo aliuawa na polisi aliyekuwa hajavaa sare za polisi. Mamlaka ya Ufaransa imesema polisi alimpiga risasi raia huyo wa China ikiwa ni katika hali ya kujitetea, kwa sababu alimjeruhi ofisa wa polisi kwa kutumia silaha kama kisu. Na mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu amelitaka jeshi la Iraq na ushirika wake unaongozwa na Marekani kutathmini mbinu katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State mjini Mosul, na kuonya kwamba wasiangukie katika kile alichokiita kuingia kwenye mtego wa wanamgambo na kuhatarisha maisha ya raia. Zaid Raad al-Hussein amesema katika taarifa Jumanne kwamba mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya kundi hilo katika mazingira kama hayo yamebainisha wazi kuwa kundi hilo linatumia raia kadhaa kama ngao, na hiyo huenda ikawa hatari kwa maisha yao. Msikilizaji, hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao tutajiunga naye mwenzangu Idi Ligongo ili kukuletea Kwa Undani. Kutoka kwangu nasema muwe na usiku mwema. Mimi ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wetu wa Kwa Undani popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia hali ya usalama na vile vile ya kisiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo zimeripotiwa vurugu za hapa na pale. Na vile vile tutaliangalia swala la kukatazwa kusafirishwa kwa mchanga unadaiwa kuwa na kiwango fulani cha dhahabu nchini Tanzania. Mimi ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani leo tunaanza moja kwa moja kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo ziliripotiwa kutokea vurugu za hapa na pale. Mwenzangu Abdul Shakur Abud yupo hapa ndani ya studio na yeye amekuwa akifuatilia swala hili kwa ukaribu kabisa na kuweza kuzungumza na wanasiasa halikadhalika wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza tuanze moja kwa moja, Abdul Shakur, hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinadaiwa kutokea hii leo.
Kwa hakika hii leo vijana kutoka vitongoji mashuhuri vya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji mkuu Kinshasa, walijitokeza barabarani, wakazuia magari, wakazuia njia zi magari yasipite, katika kulalamika hasa kutokana na tangazo la maaskofu wa kanisa la Katoliki kusema kwamba wamechoshwa na jinsi mazungumzo yanavyokuwa yakiendelea. Kwa hivyo huenda wakajiondoa katika mazungumzo hayo, wakihisi kwamba wanasiasa hawataki kufikia makubaliano, hawaridhiani juu ya swala la kuundwa kwa serikali ya mpito. Kwa hivyo walikuwa njiani, watu wakalazimishwa kurudisha watoto wao shule, na polisi wakashuka pale wakapiga risasi katika makao makuu ya chama cha upinzani UDPS kule katika mtaa wa Lamite, na hivyo basi hali ilikuwa shwari baadaye jioni.
Sasa umezungumza na moja ya wanasiasa kutoka upande wa upinzani, nini hasa ambacho amegusia?
Nimezungumza na Valentin Mubake, yeye ni moja kati ya wajumbe wane wa chama cha UDPS, alikuwa mshauri wa kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi aliyefariki mwezi Februari, na nikamuuliza nini hasa kinachotokea, manake kwa nini mazungumzo yamekwama. Mazungumzo yalikuwa yaliendelea, nakumbuka kwamba mpaka mkataba wa Disemba 31 mawasiliano hayakuwa vizuri sana, lakini yeye amesema mambo mbali mbali, lakini muhimu ni swala la waziri mkuu. Hebu tumsikilize.
Ndio maswala tunayo, sababu najua kama wakati tumeandika mkataba kwa kuangalia mambo ya waziri wa kwanza kule ndani, ukasoma Kifaransa vizuri, inasema kama ni mtu mmoja ndio Tshisekedi atapana, na bwana Kabila anatia saini kwa kumkalisha yule mtu waziri wa kwanza. Sasa wanamemba wa President Kabila wanatuomba sisi kina tatu, watu watatu. Sasa bwana Kabila atachagua yeye mwenyewe mtu kule ndani, na sisi tunasema hapana, hiyo sio mkataba tumeandika, na Kifaransa tunasema ni mtu mmoja, hakuna wa candidate kule ndani. Swala la pili ya kile kiti bwana Tshisekedi ni kiti ambayo tumeiunda sababu ya kupatia sawa vile ya kujua kama bwana Tshisekedi wakongomani wote wanaitika kama yeye ndiye baba wa kidemokrasia katika Kongo, na tulipashwa kumtafutia kiti na kazi ambayo atatupeleka sisi shirikia la kufa. Watu wanamembo kabila wanasema sasa tutatia tena nani ule anafanana na Tshisekedi? Ni wanasema kama kiti hicho hakiwezi tena kuwa kiti cha wapinzani. Tuangalie mtu gani anayo tabia, mtu gani anayo na ukweli kufanya hiyo kazi sawa vile tunapatia bwana Tshisekedi. Na wanasema kama mtu ule sisi tunapatia hasaidi.
Basi unaona kwamba kuna maswala mawili tu yaliyobaki katika makubaliano ya Disemba 31 ni kwamba alikuwa atoe upinzani utoe jina la waziri mkuu mmoja, lakini sasa Kabila anataka majina matatu ya achague mwenyewe. Na pili ilikuwa ni kile kiti cha Tshisekedi ambapo hivi sasa wanasema amefariki, lakini sasa serikali inasema inabidi pawe mtu ambaye ana hadhi ya kuweza kufuatilia uchaguzi namna ulivyo. Ndio maana mazungumzo yamekwama katika maswala hayo.
Na kitu gani kingine ambacho umezungumza na mwanasiasa huyu kutoka upinzani.
Sasa swala jingine nimemuuliza, nini hasa wanafanya au nini wanafikiri mazungumzo haya yataendelea mpaka lini, kuvutana namna hii, na kwa nini wanavutana namna hii? Yeye amesema
wawili sababu kuna mgogoro ndani ya upinzani, lakini hiyo ni mambo tunaweza kama kitavuruga kitasafisha ile uchafu ile katika upinzani.
Na ni taarifa gani leo mmetoa katika taarifa yenu leo? Nasikia mlikuwa mnatoa taarifa, mnatoa ujumbe gani?
Ilikuwa taarifa ya kuambia wa Kongomani kama inafaa wajitegemee, wasiwe kama mrija, sababu anapata vitu ambayo anastahili, na kama waia Wakongomani wanaona kama mambo yanayopita katika nchi hayapendeze, inafaa wajitegemee.
Na maaskofu wa kanisa Katoliki wamesema kwamba watajitoa katika mazungumzo. Wanahisi pande zote hamuna nia halisi ya kupatikana suluhisho. Mnasemaje juu ya swala hilo?
Unajua kama sisi ni wafanya siasa, wao ni wapadiri, wanaona kama sisi hatupendi kuendelesha kusonga mbele. Hawajui kama siasa nayo pia misukosuko yake mbalimbali. Sisi tunakubali hiyo wanasema, sababu sisi hatuwezi kuwa na tabia yao wao, na wao wiko na tabia yetu.
Naam, sasa unasikia anasema kwamba maaskofu wana tabia yao na wanasiasa wana tabia
yao.
Kwa hivyo yani, kwa hivyo wanasiasa wanaweza kucheza mchezo wote, lakini maaskofu ni waumini dini, wanataka kufuata mambo kufuatana na hali halisi na ukweli wa wananchi. Na zaidi ya hayo basi, Idi, nikamuuliza kutokana na ghasia zilizotokea hii leo. Je, hii inaashiria kwamba wasipofikia makubaliano tutaona ghasia kule DRC huu upande wa upinzani? Yeye amesema
ninafikiri kama kitatoka katika hiyo mjadala, sababu watu wote hiyo hiyo president Kabila na watu wake, hiyo sisi wapinzani na waraia wa Kongo wote, na vile vile maskofu wa tajiri, watu wote wanachoka sana, wanachoka sana na mambo yanayotokea katika Kongo, na hatuna tena kitu kingine kufanya. Kitu kimoja tu kinatulikia ni kumalizisha wepesi kabisa, wepesi kabisa masuala hiyo.
Na ishara ya leo kwamba vijana wametoka wameanza kufanya ghasia, hii sinaonesha kwamba msipofikia makubaliano panaweza kuzuka ghasia huko Kongo?
Inaweza kwamba unajua kama tunatoka mbali sana katika nchi, kumekuwa mwezi kila mwezi ilikuwa watu wanakufa, watu wanauawa mpaka siku 19 mwezi wa Desemba mwaka uliopita. Sasa tumeponesha wote, tunaona kama tunaanza kuendelea vizuri kama vile nchi, kama vile raia, kama vile wasimamizi wa nchi, na ninawaza kama watu wote nafaa warudie kwa ile tabia ile, sababu Kongo haistahili kubakia hivi katika mchezo.
Naam, basi ni maneno hayo kutoka kwa upande wa wapinzani. Na vile vile ulipata fursa kuongea na Lubunga Biahombe ambaye yeye ni mwakilishi ama naweza nikasema ni afisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Yeye ni mshauri wa Rais Kabila katika masuala ya mawasiliano.
Naam. Na kikubwa sana ambacho yeye ameanza kukizungumza ni juu ya tukio la leo, kwa upande wake yeye amelionaje na analizungumziaje? Lubunga,
habari nilizonazo ni kusema kwamba mapema leo kulikuwa vijana ambao waliwasha gurudumu kwenye barabara na kuweza kusababisha wasiwasi kuingia katika baadhi ya kata za mji wa Kinshasa, na hii ikafanya watu wengi kufunga maduka yao na shule pia zikaweza kufungwa, watoto wakarejeshwa manyumbani. Na makundi hayo ya vijana katika mitaa kama vile Barumbu na Limete walikuwa wanasema kwamba hawakuridhika na hatua waliochukua viongozi wa dhehebu Katoliki, kusema kwamba mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendeshwa na dhehebu hilo hayakuweza kufikia ukomo wake, na hiyo ndio ikaleta kundi la vijana kusirika na kuanza kufanya vitendo hivyo. Lakini msemaji wa polisi alisema kwamba ilikuwa vijana wadogo tu na katika sehemu ndogo ndogo za mji wa Kinshasa, na hivi sasa polisi wanadhibiti hali ya mambo.
Na kanisa Katoliki, maaskofu wanasema wamechoshwa. Nini hasa kinasababisha kutoweza kufikiwa makubaliano?
kusema kweli, mambo mawili ambayo yamekwama kwenye makubaliano hayo ni kwanza kukubaliana ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu wa serikali ya mseto, kwa sababu makubaliano ambayo yalisainiwa 31 Desemba mwaka jana yalikuwa yakisema kwamba waziri mkuu atatokea kwenye upinzani mkali ambao unajulikana kama Rassemblement, na Rais Kabila alisema kwamba yeye anaomba Rassemblement wamsajie majina ya watu, wampendekeze majina ya watu watatu, halafu kati ya hao watatu ndio atachagua mmoja wao. Lakini watu wa upinzani wao wanasisitiza kwamba wanampatia jina tu la mtoto wa Etienne Tshisekedi ambaye ni mpinzani aliyefariki mwezi Februari. Na ni hapo jambo la kwanza ambalo hawawezi kukubaliana. La pili, hawajakubaliana juu ya mtu ambaye ataongoza ile taasisi ya serikali ambayo itakuwa inachunguza mchakato wa uchaguzi ambayo ni Conseil de Surveillance ya kipindi cha mseto. Watu wa upinzani kuhusu jambo hilo wameshatoa mapendekezo tuseme mawili, kwa sababu unavyofahamu upinzani hivi sasa wanagawanyika makundi mawili. Kuna wale ambao wanafuata zile nyayo za Etienne Tshisekedi kupitia mtoto wake, na kuna kundi lingine linaloongozwa na mpinzani Joseph Olenghankoy. Hao wanasema kwamba lazima nafasi hiyo ambayo ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya marehemu Tshisekedi waingie tena kwenye mazungumzo mapya na wachague mtu mwingine ambaye atachukua nafasi hiyo.
Lakini mtu anajiuliza nini hasa kinaweza kuendelea katika majadiliano. Unazungumzia maswala mawili tu, kuchagua waziri mkuu inasababisha muda huu wote miezi mitatu kuweza kufikia makubaliano.
Kiongozi wa maaskofu ambaye ndiye alikuwa anasimamia presidenti tuseme wa kamishna ya maaskofu wa Kongo ambaye ndiye anasimamia mazungumzo hayo alisema kwamba yeye anachambua kuwa wanasiasa wa pande zote hawapendi kupiga hatua ambayo itaelekea kwenye uchaguzi, kwa sababu makubaliano hayo ya Desemba 2016 yalikuwa anasema kwamba uchaguzi lazima ufanyike ifikapo Desemba mwaka huu. Sasa ukitazama miezi mitatu imepotea kabisa, kwanza kwa sababu ya hiyo kutokubaliana nani atakuwa waziri mkuu, na pili, mwezi mzima ulipotea baada ya kifo cha Etienne Tshisekedi. Wanasiasa hawakuweza kukubaliana atazikwa wapi, na familia yake pia ikaingilia kati. Hayo yote maaskofu wakatazama na kusema kwamba wanahisi hawa wanasiasa hawana nia ya kuenda kwenye uchaguzi,
kwa hivyo wao wametishia kujiondoa. Wakijiondoa, unafikiri pataweza kuwa na suluhisho lolote katika mazungumzo hayo?
Nafikiri hawajafikia hatua ya kuweza kujiondoa, kwa sababu hiyo basi itakuwa ni kukimbia majukumu yao, lakini kweli wamesema wazi kwamba wamechoshwa na ile michezo ya wanasiasa. Leo wanakubaliana hiki, kesho wanakubaliana kile, na alafu wao maaskofu wanasema kwamba wanasiasa waelewe lazima kwamba raia wa Kongo wana ile huba ya kwenda kwenye uchaguzi, na la pili, wao ni maaskofu, wana jukumu zao zingine huko makanisani. Hata ikiwa miezi yote huu yatumia kuendelea na mazungumzo yasiyokuwa na mwisho, basi itakuwa ni alama mbaya, na walisema kwamba baadaye watatangaza nini ambacho wanafikiri ambayo inaweza kuwa suluhisho, lakini mpaka sasa hawajatangaza bayana ni kitu gani ambacho wanafikiri kitatutoa katika hali hii. Na ni hivi tunaweza tukasema kwamba mazungumzo bado yataendelea, na bila shaka maaskofu wana hiyo kazi nzito ya kuweza kuweka wanasiasa pamoja wapate kusikilizana na ikiwa tupate kuendelea kwenye mchakato huu wa uchaguzi. Lakini wanaanza kuleta mashaka ikiwa uchaguzi kweli utafanyika mwaka huu kama ilivyopangwa, na pengine wanasiasa sijui ni kitu gani kinaweza kikafanya wakasikilizana na kupitia ubinafsi wao wapati kuangalia kwanza taifa kuliko kile kitu.
Kwa hivyo ghasia za leo za Kinshasa ni ishara kwamba wananchi wamechoshwa na mambo hayo.
Wananchi, kusema kweli, hali kimaisha iko inaendelea kuwa mbaya, kwa sababu hii hali ya kusema serikali iliyoko hivi sasa, kila mtu anajua kwamba inasubiri kuondoka na kuachia nafasi serikali ambayo itatokea kwenye haya mazungumzo, na hii inafanya kwamba watu wanakuwa kama vile kukosewa imani katika mambo yanavyoendelea. Na ikiwa watakufikia kweli kwa kufanya serikali, kwa kubuni serikali ambayo itakubaliwa na pande zote, ambalo jambo ambalo sio rahisi, basi pengine raia wataweza wakarudishia imani katika mambo ambayo yanaendelea. Lakini maisha ya kila siku, kusema kweli, yanazidi kuwa magumu.
Vipi hali huko Kasai?
Utakumbuka wiki chache zilizopita wale wapiganaji wa chini kwa chini waitwao Kamuina Nsapu walijitokeza kwa wingi katika mji mkuu wa Kasai mji wa Kananga, wakasema kwamba wanasalimu amri, lakini inaonekana kwamba sehemu mbalimbali kuna wachache ambao bado wanaendelea kufanya vitendo ambavyo tunaweza tukasema sasa ni ya ugaidi ama ya vijitendo vya ujambazi tuseme. Kwa hiyo kwa jumla hali Kasai imeibuka kuwa salama, isipokuwa makundi hayo madogo madogo ya watu ambao wanatumia jina hilo la kamuna sampu sasa kwa kuweza kufanya vitu kwa manufaa yao binafsi.
Na hasa walikuwa wanataka nini huko Kasai? Nini madai yao ya awali?
Madai ya awali kabisa ilikuwa ni kifo cha kitu moja wa asili ambaye jina lake ndiye alikuwa kamuna sampu. Aliuliwa na idara za serikali kwa sababu walikuwa wanaona kwamba alikuwa anaonyesha dalili za kutoheshimu amri za serikali. Lakini pia kuna tabia ama desturi za huko Kasai kuhusu mazishi ya chifu Hajiri anapofariki, na alipouawa hayo yote hayakuheshimiwa. Lakini baada ya miezi michache hali hii ikaanza kuchukua sura ya kisiasa. Wale wapiganaji wakaanza kusema kwamba kama wanapigania chifu wanalalamika vivyo kifo cha chifu wao, wakaanza kusema kwamba wanaomba ule mtoto Tshisekedi ambaye pia anatokea mkoa wa Kasai ataje kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo madai ya kisiasa pia yaliingilia wakati, na ndio sababu hali yenyewe ikachukua sura karibu kuenea katika mikoa yote ya Kasai, yaani Kasai Mashariki na Kasai Magharibi.
Shukran kabisa, ni Lubunga Biahombe, mshauri wa Rais Joseph Kabila katika masuala ya mawasiliano, akizungumzia hali ya kisiasa, hali kadhalika vurugu zilizotokea hii leo katika mji wa Kinshasa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani, lakini vile vile tunakushukuru wewe msikilizaji wetu James Mbuman, vile vile Libariki Ndamayo, Joseph Kasepo kwa kuwa nasi, lakini vile vile Richard unasema kwamba VOA mnafanya kazi nzuri, tunakwambia shukran sana. Unambwe Naiman na wewe unasema viongozi wa Afrika wanakera. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini kubwa zaidi tunataka endeleza mjadala katika ukurasa huu kuhusiana na habari ambazo tunazitangaza hivi sasa. Kuwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo mwaka 2002 kupitia bunge lake ilieleza kuwa wamiliki wa migodi, kwa mfano machimbo ya Bulyanhulu, walipewa kibali cha kusafirisha nje ya nchi mchanga unaoitwa gold copper concentrate nchini Japan ili kutenganisha dhahabu na shaba. Bulyanhulu wakati huo ilikuwa inazalisha takriban tani 1025 za mchanga kwa mwaka, machimbo ambayo huzalisha tani 3000 mpaka 5000 za shaba. Hivi sasa serikali ya Tanzania imepiga marufuku juu ya usafirishwaji wa mchanga huo mpaka pale utaratibu rasmi utakapofanya kuangalia namna gani mpango huo unaweza kuendelezwa kwa maslahi ya nchi hiyo ya Tanzania. Katika line ya simu ninaye mchambuzi na mwandishi wa habari wa muda mrefu nchini Tanzania, Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, hebu tueleze kwanza ni nini hasa ambacho kile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza juu ya swala hili la huu mchanga?
Asante sana. Mimi jana nilimsikia waziri mkuu akiwa kule Mwanza, Geita, kwenye machimbo hayo ya Acacia. Alieleza kile ambacho kwa kweli Watanzania wengi ndicho ambacho wamekuwa na mashaka nacho. Alizungumzia mashaka, lazima tuliangalie hili, tukuliwe sample huo mchanga, lakini kuna haja ya kuhakiki kile ambacho kinafanyika. Na huko nyuma umezungumzia mwaka 2012, sheria ile ilipitishwa, wakapewa vibali hivyo vya kusafirisha mchanga huo kwenye madini yao ya kopa waweze kwenda kuyatenganisha. Kulikuwa na malalamiko ya wananchi hasa kwenye maeneo yenye kuzunguka migodi hiyo. Ukiangalia kule Kahama, watu walikuwa kirushia hata mawe yale maloli yaliyokuwa kubeba mchanga. Mazingira ya rushwa kwenye shughuli hizo za uchimbaji wa madini si jambo la kuficha kwamba halikuwepo, yapo ya katika dunia nzima. Kwa hiyo kuna mashaka hata hayo makubaliano na hiyo mikataba huenda iligubikwa pia na rushwa. Sasa tunaye sasa rais ambaye ameamua kupambana na rushwa na hana simile au suluhu kwenye hilo. Tunaona kwamba mwaka 2015 kulikuwa na mjadala mkali bungeni, baadhi ya wabunge wakipinga muswada wa wazi na uwajibikaji katika masuala ya uchimbaji wa madini, kitu ambacho kilishangaza kidogo, kwa sababu ndicho hicho ambacho tulidhani kingesaidia wanyonge kuweza kujua hiyo mikataba na yaliomo katika hiyo mikataba yenye kupelekea hofu ya wananchi wa kawaida wanyonge kwamba wananyonywa, wanadhulumiwa. Sasa kinafanyika sasa cha kuzuia, ni haki ya nchi kunapoona na mashaka, katika inapokuwa na mashaka kuweza kuzuia, na tunaamini kabisa tuna waziri bobezi katika masuala ya madini, Sospeter Muhongo ni mshauri wa rais, bila shaka ametoa ushauri na ana uwezo wa kuelezea hili, na rais ameweza kufanya maamuzi sahihi ya kusubiri kuzuia ili tuweze kupata uhakika wa kile ambacho kinafanyika. Ni sekta ya madini yenye fedha nyingi, na hao wenye makampuni wana uwezo mkubwa wa ushawishi katika hilo la kuweza kubadili maoni pengine au kuongeza ushawishi wa kuwapendelea wao zaidi. Lakini mimi nadhani kubwa zaidi ni kwamba serikali imeweka tahadhari katika hili, na ni sahihi katika wakati tulionao sasa hivi kuwa na subira kuona kipi ambacho kina maslahi kwa nchi yetu.
Lakini Majini Mjengo, ukiangalia swala hili la usafirishwaji wa huu mchanga limefanyika kwa muda mrefu sana hapo nchini Tanzania, si tu kwa hawa wawekezaji katika sekta hiyo ya madini, hata wale wazalishaji wadogodogo wa hapo Tanzania ambao walio wengi ni wazawa, ni raia wa hapo Tanzania, nao vile vile wamekuwa wakisafirisha mchanga huu. Sasa ni nini hasa ambacho serikali inakieleza katika marufuku yake, kwamba je, hii marufuku ni ya milele ama kuna kitu fulani ambacho wanataka kifanyike ama uwekezaji wa ndani ili kufanikisha kwamba nchi ya Tanzania inakuwa na mitambo ya kutenganisha hiyo shaba na dhahabu kutoka katika huu mchanga?
Mimi sidhani kama ni marufuku ya milele, lakini nadhani kwamba ni hatua sahihi kwa sasa kuzuia ili kuweza kufanya huo uhakiki. Nimeona pia leo kwenye gazeti la Citizen kakuwepo na mineral auditing, yani namna ukaguzi kwenye masekta ya madini kwa ujumla. Ni jambo jema kwa hasa serikali ambayo inapingana na masuala yote yenye kuendana na rushwa, na sekta hiyo ya madini imetawaliwa, imegubikwa na rushwa. Kwa hiyo ni sahihi kwa wakati huu kupata hasara yawezekana, lakini lazima wakati fulani mnyororo huo wa unyonyaji au mnyororo huo wa rushwa na ufisadi ukatwe, alafu tutafute namna ya kuanza upya katika kile ambacho kinaweza kikawa na maslahi kwa walio wengi. Madini ni ya kwetu, lakini hayanufaishi kwa sasa walio wengi. Hata ajira si nyingi zinatokana huko, lakini faida inayotokana na madini haibaki katika nchi ya Tanzania kiukweli.
Sasa undani wa suala hili hasa kwa hawa wawekezaji, kile ambacho wanakieleza ni kwamba gharama ni nafuu kupeleka nchini Japan, ama hawawezi kuwa na hii teknolojia kuwekwa hapo Tanzania, na shughuli hii ikiwa inafanyika hapo Tanzania, ni nini hasa ambacho wanakieleza?
Wanazungumzia gharama, na kwa vile kwa wao ina faida kubwa wanaposafirisha mchanga nje, na pengine faida hizo hatuzijui leo tunapozungumzia, tunapoongea, kwa sababu wataalamu hawajaweza kuja na taarifa za kisayansi kuambia kwamba ni kitu gani kinafanyika. Lakini naamini kabisa kama kungekuwa na dhamira ya dhati ya kuwekeza katika nchi ya Tanzania hiyo mitambo, na pengine kuna nchi nyingine ambazo zingeweza kuleta mchanga wao, lakini kwa sasa lina faida kubwa kwao, na nchi ya Tanzania ina kila sababu ya kuwa na mashaka ya jambo hilo. Na kwa upande wao wawekezaji, kwao kuna nafuu kusafirisha mchanga huo na faida wanaipata kwa wingi, lakini kwa Tanzania ilivyo sasa, kuna kila sababu faida inayotokana na mapato ya migodi yetu, madini yetu, si kubwa vile kuweza kusaidia jamii kwenye sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya na miundombinu.
Naam, shukrani sana basi Majid Mjengo. Swala hili tutaendelea kulifuatilia kuona nini ambacho kitatokea, lakini tunakushukuru sana msikilizaji wetu na mtazamaji wetu Ali Juma Mkumbwa. Wewe unasema kwamba mitambo hii ni vyema ikawepo hapo Tanzania. Hali kadhalika Fabian Matamura Grayson anasema kwa nini mikataba hii ya madini isiwe wazi. Shukrani kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi naitwa Idi Ligongo. Endelea kuwa nasi katika vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kutoka Washington, shukran kwake Aida Isa, halikadhalika Jafari Mjasiri, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi na muda mfupi mwema.